Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Eýran we Russiýa transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýar. Türkmenistanyň awaza milli siýasatçylyk dolawyny geçirilen birinji hazar ykdysady forumuny eden çykyşlaryny Eýranyň wekilleri transhazar gaz geçirji taslamalaryna özlerini garşy çykýanlyklaryny aýtdy. Bu barada Associated Press habar agentligi 12 awgustda Türkmen maşydan habar berdi. Forumda eden çıkışını Eýranyň Milli Nevit Kampaniýasynyň wekili Behruz Namdary Eýranyň transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýanyny aýtdy. Eýran islenik transhazar gaz geçirjisine garşydyr. Transhazar gaz geçirjisiniň guruluşy daşky guruşawa ören agyr zyýan ýetirer diýip Associated Press Namdarynyň sözlerini sitirledi. Associated Press Eýranyň wice prezidenti Eshak Jahangiriniň forumda eden çykyşyny Bu taslama içkiyin salgılanman iki uçlu çıkış edenliğini xabar veriyer. Jahangiri hazara değişli olmadık yurtların regionun işlerine qatışmalı dəldiğini öne sürdü. Evropa Birleşik ve Birleşen Ştatları Türkmenistan'ın tevii qadının Günvatar yurtlarına iyi verilmeğini qoldap çıkış edip geliyer. Şu yılın martını Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump, Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedova Nowruz bayramy münasibetli iýilen gutlaw hatyny geljekde Türkmenistanyň tebigi gazyny Günwatar ugru boýunça eksport etmegine özüniň ynanýanlygyny beýan edipdi. Hazar deňziniň hukuk derejesiniň kesgitlenilmegi bilen baglylykda Türkmenistanyň tebigi gazyny Günwatar ugru boýunça eksport etmeginiň täze mümkinçiliklerini peýdalanyljakdygyny ynanýarnyp Trumpyň 24-nji martda Türkmen medeniýetine çap edilen bayramçylyk gutlawyny aýdyldy. 12 avgustda geçirilen 1-nji hazar ykdysady forumuny eden çykyşyny Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew Russiýanyň ýakyn wagtlarda Kaspi konwensiýasyny ratifikasiýa etjekdigini ma'lum etdi. Russiýa we Eýran hazar ýaky döwletleriniň geçen ýyl gol çeken Kaspi konwensiýasyny henüz ratifikasiýa etmän gelýär. Azerbaýjanyň pozisiýasyny näme ýitgedi? Transhazar gaz geçirji tarkaly Türkmenistanyň gazyny hazarın üstü bilen Azerbaýjana aktarmak, onuň aňyr günorta gaz koridoryny biriktirip Ýewropa iýermek maksat edinilýär. Associated Press habar agentliginiň soňky maglumatyna görä Türkmenistan bilen Azerbaýjan hazarın düýbündäki gorlary paýlaşmak boýunça henüz ulalaşyga barmady. Bu ýagdaý transhazar gaz geçirjisiniň işini bökdäp geldi diýip agentliginiň maglumatyna aýdylýar. Bu ören onjuk mesele henüz anyk ädimler ädilmedi. Şol sebäpden entek detallary barada gurrun ederden ören iýir diýip Azerbaýjanyň döwlet nevit kampaniýasynyň wice prezidenti Bahram Hüseýinowyň transhazar barada aýdan sözleri Associated Press-iň habaryna getirildi. Hazar ýaky döwletleri Gazagystan, Russiýa, Azerbaýjan, Eýran we Türkmenistan 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyny Aktau şäherine geçiren sammitinde hazarın hukuk derejesini kesgitleýän Kaspi konwensiýasyna gol çektiler. Russiýa transhazar taslamasyna garşy çykyp gelýär. Ýatlasa geçen aýyň başynda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Bakuda Rus elçisi Mikhail Bacharnikowyň Azerbaýjan medeniýetine aýdan sözlerine salgylanyp, Russiýanyň transhazar gaz geçirjisine garşy çykýanyny habar beripdi. Beýlek tarapdan käbir media maglumatlaryny aýdylmagyna görä Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüw wekili Peter Burian 12 awgustda 1-nji hazar ykdysady forumuny eden çykyşyny gaz geçirjiginiň maliýeleşdirilmegi bilen bagly Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşikleriň täzelenýändigini aýdypdyr. Häzirki wagtda Türkmenistan öz gazyny Russiýa we Hitaýa eksport edýär. Türkmenistan bilen Russiýa 2019-njy ýylyň 1-nji iýulundan başlap 5 ýyl möhlet bilen täze gaz şertnamasyna gol çekipdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Soňky bir näçe günüň dowamında Türkmensanda internet üpçünçiliginiň pese gaçandygyny Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Türkmensanda internetiň hili duýdansyz pese gaçdy, onuň tiýdligi ören haýal. Internetiň hili ýaramadlaşanda VPN-den peýdalanyp bolmaýar. VPN bolmasa, diňe Türkmensanyň web saýtlaryna girip bolýar. Adatlyk radiosynyň web saýtyna we beýleki saýtlara şeýlede sosial ulgamlara girip bolmaýar. Ýagdaý günden ýaramadlaşýar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 13-nji awgustda gürrüň berdi. Türkmensanyň tas ähli welaýatlarynyň ençeme ýaşaýjysy bilen söhbetdeş bolan habarçy internetiň hiliniň aşgabatda bir näme oňşorluklydygyny ýöne daşawdy Lewapda we Balkanda VPN hyzmatlarından düýünden peýdalanyp bolmaýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we çeşmeleriniň ençemesi internetiň hiliniň birden pese gaçmagynyň türkmenmaşyda geçirilýän halkara çäre ýagny 1-nji hazar ykdysady forumy bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Ýöne olar munyň resmi taýdan tasdiklanmaýandygyna şol bir wagtda da inkär hem edilmeýändigini belleýärler. Adatlyk radiosynyň ýurdun çäklerinde internetiň üpçünçiliginiň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada Türkmensanyň Türkmen ara gatnaşyk agentligi bilen habarlaşyp kommentary almak boýunça eden synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne Türkmensanda internetiň hilinin pesligini 11-nji 12-nji awgustda ýurdun Türkmenbaşy şäherinde geçirilen 1-nji hazar ykdysady forumuna gatnaşan daşary ýurtly myhman hem tasdiklady. Bu barada Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan daşary ýurtly myhman 13-nji awgustda gürrüň berdi. Internetiň tiýdligi gaty pesdi, aýlgynçdy diýsek de boljak. Myhmanhanalarda Wi-Fi hyzmaty bardy, ýöne hiç bir saýta şol sanda Facebook'a girip bilmedik. İnternet diňe ýygnan geçirilen mejlisler zalında bir näme güýçlüdi. Şol ýerde internetden biraz peýdalanyp bildik. Roaming işlemedi, VPN hem işlemeýärdi diýip daşary ýurtly myhman Adatlyk radiosyna gürrüň berdi. Türkmensanda internetiň üpçünçiliginiň ýaramadlaşandygy barada Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir özüniň 12-nji awgustda çap eden habarynda bu ýagdaýyň takminan iýul aýynyň 20-lerinden bäri dowam edýändigini aýdyp, munyň prezidentiň ölendigi barada çykan tasdiklanmadyk maglumatlaryň ýaýran mahalyna gawat gelendigini belleýär. Adamlar prezidentiň ölendigini öňe sürýän videolary görmek üçin YouTube saýtyna şeýlede garaşsyz neşirlere we sosial saýtlara köpçülükleýin girmäge synanşýarlar. Ýöne diňe käbir adamlar işleýän VPN tilsimlerini tapyp bilýärler. Bu saýtlaryň tasy ählisi Deniýaly Petikli diýip neşir aşgabatdaky çeşmesine salgylandy. Soňky aýlarda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun tas ählisi puwdoklaryny innowasiýa taýdan ösdürmegiň olaryň işine sanly tehnologiýalaryň we öňdewarjy ilmi gazanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna şeýlede sanly ulgam we sanly ykdysadyýat ýaly aňlatmalary ýygyrdan tekrarlaýar. Şeýlede şöýlüň 7-nji martynda geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhammedow vitse premierlere ýurdun orta we ýokary okuw mekteplerini internet ulgamyny biriktirmegi çalkylandyrmagy tapşyrdy. Şol bir wagtyň özünde halkara guramalarynyň hasabatlarynda we deriňewlerinde Türkmensan internetiň hili boýunça iň pes bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Repressiw ýurtlar barada habarlar çap edýän garaşsyz maglumat serişdelerine digital howpsuzlyk hyzmatlaryny hödürleýän hökümete değişlik olmadyk. Curium Media Foundation Şwed guramasynyň geçiren soňky barlyklaryna görä Türkmen hökümeti köp sanly meşhur online habar saýtlaryny we sosial media ulgamlaryny petikli saklaýar. Bu guramanyň şu ýylyň iýul aýynda çap edilen barlygynda Türkmensanda BBC, Reuters ýaly çeşmeleriň saýtlaryny we sosial ulgamlary öz üçin alýan adynan 133 saýtyň petikli bolmagynda galýandygy aýdylýar. 2018-nji ýylyň 1-nji awgustynda Cable UK saýtynyň analitiklerinin jemi 200 ýurtda ilaty hödürlenýän internetiň tiýdligini hasaplamak boýunça geçiren barlyklarynyň netijesinde Türkmensan 198-nji orunda yerleştirildi. İnternet hizmetleri boyunca Amerikan guraması olan Akamai Technologies'ın maglumatlarına göre Türkmensan'da ilatın 20%'inden hem az bölüğüne internet el yeterli. Deniştirmek için aysak bu görközücü dünyanın iktisadi taydan ösen ve bay yurtlarının köpüsünde 90%'den hem yokorda olup duruyor.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı Leciler. Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşittirip şeýle de adatlygyň web saýdyna sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi devam edýär. Eferde Maksat Ataýew. Halkara Iktisady Forumyna gatnaşan daşary ýurtly mehman Türkmenistana eden saparynyň özünde galdyran täsirini gurrun berdi. Türkmenistanyň awaza milli syýahatçylyk zoologyny 11-12 awgustda geçirilen 1-nji Hazar Iktisady Forumy öz işini tamamlady. Forumyna gatnaşan daşary ýurt ýeşigur toparlarynyň bir wekili atlandyrylmazlyk şertini 13-nji awgustda Azatlyk Radiosyna ýörüýte interwiu berdi. Ol töhbetdeşlikde Türkmenistanyň özünde galdyran täsiri barada gurrun berdi. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň hödürleýän biznes şertleri we olaryň ygtybarlylygy bilen gyzyklandy. Daşary ýurt maýadarlaryna Türkmenistan barada nämeleri maslahat berýärdiňiz? Daşary ýurt maýadarlary Türkmenistana maýa goýup bilerlermi diýen soragy gurrun döşümiz. Bu meselede anyk bir zat aýtmak kyn diýip jogap berdi. Bir tarapdan Türkmenistanyň nebiti we gaza baý ýurt bolulugy sebäpli ol ýerde biznes mümkinçilikleri bar. Beýleki tarapdan ähli meseleler diňe bir adamdan çözülýänligi sebäpli ol ýurdu maýa goýmak kyn diýip daşary ýurtda ýeşigur toparlarynyň wekili 13 awgustda Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Ähli soraglardygyny bir adamdan ýagny prezidentden çözülýän ýaly diýip ol söýdüne goşdy. Gurrun döşümiz forumyň dowamyny Türkmen hökümetiniň her bir daşary ýurt mehman toparlaryna aýratynlykda bir adam berkidenligini aýtdy. Ýaltan man her topara bir adam berkidipdirler. Olaryň meýletinçi diýýärler diýip mehman aýtdy. Öýlerini meýletinçi diýýänleriň ellerine rahatça bar diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistana sapar eden daşary ýurtly mehmany prezidentiň portretleri haýran galdyrypdyr. Hemme ýerde prezidentiň portreti bar. Nire seretseň duruşyny prezidentiň portreti. Hemme tarapa seredýän görnüşde onuň portretini asypdyrlar diýip gurrundaşymyz aýtdy. 1-nji Hazar Iktisady Forumynyň çäklerini Türkmenistanyň awaza milli syýahatçylyk zoologyny, Hazar innowasion tehnologiýalary halkara serwisi hemde Türkmen sahrasy 2019 adly halkara awtoserwisi hem geçirildi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä sergilere jem 57 sany daşary ýurt 62 sany yerli kompaniýa gatnaşypdyr. Resmi habarda sergä gatnaşan daşary ýurt kompaniýalarynyň hatarına Thales, Hyundai, CNPC, Petronas, LG, Schlumberger, Dragon Oil, Buick, John Deere, Itochu, Zeppelin, Vinci, Sumitomo, Huawei, General Electric ýaly kompaniýalar agdalýar. Daşary ýurtly mehman Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna awaza milli syýahatçylyk zoologyny EPSLA telin gurulandygyny Ýöne olary öňe seredilmeýändigini aýtdy. Şeýle dol öýlerini mehmanxanalarda diýince alýan ýerli ýaşaýjylara duş gelmänliklerini utady. Mehmanxanalaryň otaglarynyň birine ýargany bar ekenini bol söýdüne goşdy. 1-nji Hazar Iktisady Forumyna daşary ýurtlaryň hökümet başdutanlary, ýokary dereceli resmiýler, halkara uramalaryň wekilleri, daşary ýurt wekilxanalarynyň Türkmenistanyň wekilleri şeýle-de ykdysadyýet, şol sany ýanygyç energetika we beýleki pudoklaryň wekilleri daşary ýurtly we yerli kompaniýalaryň işgärleri gatnaşdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň Maru welaýatynyň Maru şäherindäki bankomatlarda nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly problema saklanyp galýar. Ýurtda Gurban bayramy bellinilýän şu günlerinde raýatlar zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nakdlaşdyryp bilmän kösünýär. Bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Maru welaýatyndaky habarçysynyň tasdiklamagyna görä, şäheriň Türkmenistan döwlet we sanagat paýdarlar täzirçilik banklarynda 2 sany bankomat işleýär. Ýöne bulardaky nagyt pul seristesi öýlänip çelinip durýar. Bu ýerde nowata dronlaryň sany 100-den hem geçýär. Adamlar ir täherde ýa-da gijede nowata durýar. Ýöne bankomatlardaky nagyt pul seristesi nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Habarçy käbir raýatlaryň öz zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny indi 2 aý bäri nakdlaşdyryp bilmeýändigini, ýurtda Gurban bayramynyň bellenýän döwründe munyň raýatlara has da ýaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar. Adamlar Qurban bayramında kiçicik canını öldürüp sadaka vermek üçin aylıklarını bil bağlayardı. Yönü häzir olur öz halal zähmetiniň gazancyny kim alıp bilmeýärler. Adamlar asaçan bolmasa da öz arlarında nägileliklerini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä raýatlar plastik kartlarındaky pul silistesinden nagyt däl sowdany kim amala aşyryp bilmeýärler. Sebäbi Mary welaýatyndaky orta telekiçilere degişli tas ähli hususy dükanlarda tölek terminallary işlemeýär. Yakında hususi dükkanların kapısının daşına bildirisler atıldı. Sol bildirisde alıcılara yüzülenip, eğer dükkanda bank kartları kabul edilmese, onda asakta görküzülen telefon belgesine can etmek maslahat verilir. Adamlar bu bildirisi görüp, bank kartları kabul edilendir oydup dükkanlara vardılar. Yöne dükkanlarda tölök terminalının işlemeyendiğini aydarlar. Sondan sonra adamlar sol telefon belge can edende, telefonu cevap veren resmi tölök terminallarının hazırlıkça işlemeyendiğini aydar. Adamlara aldap iki isse kutu yerler. Adamlar hükümetten ınam gastı diyerler deyip havarçı aytti. Aydılmağına ura Mary şehrinin bankomatlarında indi bir aydan gowrak wagt bäri dowam edýän nagyt pul ýetmezçiligi sebäpli Maryly ýaşaýjylar indi öz plastik bank kartlaryny aşgabada iýip başladylar. Käbir adamlar onurça ýaşaýjynyň plastik bank kartlaryny ýygnap aşgabada alyp giderler. Olar aýlyk pensiýa ýa-da kömek pullaryny nagtlaşdyryp getirip bereni üçin her bir plastik kart iýesinden 20 manat alýarlar. Aşgabada barp gelen marlalar paýtagtyň bankomatlarynda da nowotlaryň juda uluduguny aýdarlar diýip habarçy gurrun berdi. 13-nji awgustda Azatlyk radiosynyň Daşowuz we Lewap welaýatlarındaky biri-birinden garaşdyk habarçylary ýokarda gurrun edilen ýagdaýlaryň öz regionlarynda hem gaýtalanýandygyny aýdyp, käbir pensionerleriň indi 2 aý bäri pensiýa haklaryny nagtlaşdyryp bilmeýän kösenýändiklerini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurdun tewitlerindäki Sultanly Maradaky bankomatlarda emele gelen nagyt pul ýetmezçiligi, onuň sebäpleri we ýylaty ýitirýän täsirleri barada düşündürüş ýa-da maglumat bilen çıkış etmeyen ilerler. Azatlyk radiosynyň bu barada Türkmenistanyň merkezi Sinagat ve Türkmenistan banklarynyň mardaky sahamçylary bilen habarlaşyp kommentary almak finansyklary häzirlikçe netije bermedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Kepler Azatlyk radiosu, havalar gündeligini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Aras Perviz. Germaniýa bilen Iranyň arasyndaky sewdanyň aşaklamagy, Tehran bilen sewda işleri ýola goýulmalymy ýa däl diýen kararda Birleşik Ştatlaryň girden sanksiýalarynyň ýurtlaryň kommersiýada haýsy tarapy ileri tutmalydygyna öz täsirini ýetirýändigini görkezýär. Reuters habar gurulmagynyň bildirmegine görä Germaniýanyň Irana edýän eksporty üstümizdäki ýylyň dehlapka 6 aýyna 48% aşaklap 759 milyon dollar geldi. Bu bolsa Birleşik Ştatlar Tehran'ın karşısına tiyadeden sanksiya girdilveri belli kampanyaların Washington'u kahırlandırmazlığa sinirşiyandığını görküzer. Şunun yali İran'ın da Germaniya satyan haritleri şol devrin içinde 43% pedelip 123 milyon dolları denmurli. German kampanyaları öğrenlerinin bazı işlerine ya İrani ya da Birleşik Ştatları sayılap tutmalı oluyorlar. Şol sebepten hayri bazıların ileri tutulandığı belli zat deyip Sevda Birleşik'i BGA ait yer. Amerika'nın sonki sanksiyaları İran bilen Sevda işlerine girişen 3. yurtları devişli kampanyaları cezalandırıyor. Sanksiyalar girdili ve hari İran'ın nevet dönümçülüğü aşaklap günne 300 bin barale geldi. Ya da ondan hem aşakladı. Halkara Valyuta Fondi İran'ın iktisadiyeti şu yıl 6% aşaklar diyen fikirden oğralyar. Yurttaki işsizlik derecesi yönküsiyali yukarı 12%. Ötün yıl Amerikan Prezidenti Donald Trump 2015-ci yılla İran bilen bağlaşılan yadro gelişiginden çekildi. Bu gelişikte yadro programmati parahatçılıklı hasiyette kalan halatına Tehran'ın karşısına giydirilen sanksiyalar yatırılmalı edilipti. Lalesiga korça kışın Germania, Fransiya ve Britanya, İran'ın ağlı karitleri ve Dermanyalı ürünleri satın almak için alış-çalış olgumunu dörüdüp, gelişigi halas etmeye sinirsiyarlar. Instex deyilip adlandırılayan bu programma entek amala aşırlanok. Tehran nebitin satmağa özüne yol verilmeğini isleyer. Yöne Birleşik Ştatların sanksiyaları onun nebit ve bank sirağıdın da öz içine alıyor. Trump maksimum basış kampanyasını amala aşırsa da İranlılar bilen gülleşmeğe meyillidigini bir nerçegede kayıttı. Tehran Birleşik Ştatların işlerini iktisadi terörizm deyip adlandırdı. İran üstümüzdeki ayın başlarına öz nebitini satıp bilmese Hormuz boğazından geçeyen ehli enerji eksportunu petikleyeceklerini ayırıp hayvat etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Olum Radyo kabuldan. Afganistan'da parahatçılık boyunca Amerika'nın Birleşik Ştatları bilen Taliban vekiliyetinin arasında gepleşikler geçirildi. Afganistan'da asudalı üçün Afgan ara gepleşikler hem geçirilir. Afgan ara gepleşiklerinin devam ettirilecektiği aydılıyor. Amerika'nın Birleşik Ştatları bilen Taliban'ın arasında geçirilen gepleşiklerin 8. tapkırından sonra aygıtlı, koldu vaatlı halkara güçlerinin Talibanlara karşı geçiriyen harbi operasyonlarını kemeldendik barı da maglumat yayradı. Birleşen halkara güçleri Afgan güçlerine harbi uğurdan talim vermekini hem yuvaşladıptır. Kurban Bayramı'nın izyanının Amerika Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında ılalaşığa kol çekilecektiği bildiriliyor. Ilalaşıktan sonra Amerikan harbilerinin Afganistan'ı terk edip başlayacaktığı malum ediliyor. Birleşen Halkara Güçleri Afganistan'ı terk etse bu yurtta yağdığı hatam yaramallaşır diyen havatirlenme var. Emma Afganistan'ın korunmak ministerliği Birleşen Halkara Güçlerinin Afganistan'ı doğru terk etmeyecektiğini haber veriyor. Korunmak ministerliğinin metbuat vekili Fuat Aman'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre aygıtlı, koldu vaatlı Halkara Güçlerinin teröristlere karşı güreşinde ütkeşikler bulmandır. Birleşen Halkara Güçleri Afgan harbilerini koldamağını devam ettiriyorlar. Afgan güçlerine dışarı yurtlu harbi hünermenler harbi uğurdan talim veriyorlar. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın ve dünya cemiyetçiliğinin Afganistan'a ediyen kömekleri kesilmez. Yayradılan mağlumatlar ne doğrudur? Parahatçılık prosesi Afganistan'da hopsuzluğu üpçün etmek boyunca çarelerine ziyan yetirmez deyip aman aytti.
هیچ گونه تغییر در عملیات های حمایت قاطع در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و در نبرد شانهای گروه های توسی به وجود نیامده.
قربان بایرامی گنلرنی افغان خلقی پراخچلکتا گچریارلر. افغانستان بوینچه 3 گونه دوامنده بر ایلغنچ تروریستیک واقع یوز برمدی. خوبسلغی اپچین اتمک اچین برگ چرلرن گورلندگنی امان ایدیار. اونون سوزلرنه گره طالبانلر بایرام گنلرنده ده انچمه تروریستیک هجوملرنی پلانلاشتیریپتیرلر. Yöne bu teröristik hücumların Afgan güçleri önün alıptırlar. Velayetlerde Afgan güçlerinin harbi merkezlerine cengçiler bayram günleri hem hücum etti. Afgan güçleri cengçilerin hücumlarına karşı berk teyyarlıklar gördü deyip aman belledi.
Talibat planı işum ve arasabdanana ve intihari kadar balayı şehra daştan. Nirohay emniyeti ve defayı Afganistan da khatere termin emniyeti rozayı.
Bayram günlerinde Demirgazık Afganistan'da da hopsuzluk yağdayları kadılı geçti. Türkmenler hem Kurban Bayramını parahatçılıkta bellediler. Yöne bayramdan sonra hopsuzluk şeritleri yine yaramazlaşır diyen korku var. Çünkü Talibanlar atışıkların bes edilmeğini kabul etmiyor. Talibanlar bilen ılalaşığa gelinayan yerinde hem Afganistan'da böyleki ekstremist soparlığın aktivleşmeyi akmal deyip sinçiler aydiyarlar.
د Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Қадырлы динлежілер сұның білін хабарлар күнділігі геплесігімізе кесіріп құтыр ярыд. Азаттық радиосының толқындырында қалың.